Mér þótti skelfing gaman að sögu þegar ég var stelpa.
Já.
Ég var alveg hugfangin af þessu.
En þú er ekki heyrt sögun af Aula?
Ha?
Þú er ekki heyrt sögun af Aula?
Nei.
En sögun af Surtlu í Blárland segjum?
Nei, ekki heyrt þetta. Ég er nú ekki að marka, sko, ég er nú þannig að sko gleyma svona dálti, ég er orðin svo öldru í skinninu.
Já.
En fyrir það þó hvað ég man, þannig að ég var minnst ál minnur, sko. En svo ég fann tapa dálti minni núna, sko.
Já, hó. En hún var aldrei sagt ykkur sögun af hérna af Ambrósíus og Rósamundu.
Rósamundu hef ég heilt nefnt að nei, hef ekki, nei.